habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen isniina bisha julaay waa 3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda fiidnimo waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah maraykanka oo sheegay inay duqeyn ka geysteen soomaaliya islamarkaasina ay haatan qiimeynayaan natiijada weerarkaas
wararka ilaa hadda aan helayno ayaa waxay sheegayaan diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba kasteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya gaar ahaan gobolka sabeelada hoose deegaanada la yidhaahdo miyabarow halkaasoo fariisimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ay ka dagaalanta soomaaliya wararkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaamsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi gaara oo aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka hadlaya qodobo ay ka mid yihiin xaaladda mukhtaar roobow abu mansuur
war ay soo saartay hay-adda qaxootiga norway ayay ku sheegtay in boqolaal qof ay cudurrada shunbiyoodka iyo daacuunka ugu dhinteen dalal soomaaliya ay ku jirto
xubintii dooda gaaban barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa xaddii shirkadda diyaaradaha ee itihaad ee waddanka imaaraadka ka qaaday xayiraadihii laga saaray in dadka soo raacaya ee soo aadaya maraykanka ay la soo raacaan duulimaadyada itihaad laabtoobyada tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii maraykanku uu sheegay in diyaaraddaasi ay hirgelisay tallaabooyin amni adag xayiraadan ayaa waxaa la hirgeliyey bishii maarch waxaana la saaray 10 garoomo diyaaradeed oo bariga dhexe ku yaala kadib markii laga cabsaday in argagixisadu ay laabtoobyadu u adeegsadaan waxyaabo qarxa shirkadda itihaad oo toddobaadkiiba samaysa 54 duulimaad oo u dhexeeya magaalada abudabi oo xarun u ah iyo maraykanka ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi afhayeen u hadle waaxda amniga gudaha maraykanka ayaa ku ammaanay shirkadda inay hirgelisay hab cusub oo amni lagu sugayo ayna tusaale u tahay diyaaradaha kale xayiraadan ayaa waxaa weli ay saaran tahay diyaaradaha tooska ahi ee maraykanka ee ka baxaya garoomo ku yaala waddamada jordan kuweit masar turkiga sacuudi arabiya morocco khatar iyo dubai
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay maraykanka ayaa 19 kilomitr usoo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda koonfurta shiinaha jasiiradda triton ayaa waxaa sheegta dowladda shiinaha fiidnam iyo taiwan dowladda shiinaha ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaasi geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka iyadoo isla markaasna ku eedeysay maraykanka inay ku soo xadgudbeen xuduudkooda dowladda maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku samaynayay howlgal iska caadi ah isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ah ee ogolaanaya in la mari karo biyaha lagu muransan yahay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha lu kang ayaa sheegay inay arrintani ay tahay daandaansi ciidan iyo mid siyaasadeed labadaba islamarkaana ay xadgudub ku tahay madax bannaanida iyo nabadgelyada shiinaha
xulafada sacuudiga oo ee muranka diblomaasiyadeed kala dhexeeyo khatar ayaa maanta sheegay in muddo 48 saac ah ay ugu kordhinayaan khatar inay aqbasho dalabaadyadoodii dowladda kuweit oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay axaddii waxyarun ka hor inta uusan dhicin wakhtigii hore loogu qabtay khatar bayaan ay si wada jir ah u soo saareen kuweit iyo sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey khatar sacuudiga imaaraadka baxrein iyo masar ayaa 5 June xiriirka u jiray khatar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada islamarkaasina xulufo la tahay iiraan khatar ayaa beenisay eedeymahan oo ay ku sheegtay kuwa aansan lahayn shuruudaha ay dalalkaasi hordhigeen khatar si ay xayiraada ay u saareen uga laabtaan ayaa waxaa ka mid a in khatar ay xiriirka u jarto iiraan islamarkaasina gebi ahaanba ay xirto televishinka al jazeera iyo telefishinada kale ee hoos yimaada
wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ka geysatay soomaaliya. taliska milatariga maraykanka ee afrika ayaa v o a da u sheegay in howlgal la fuliyey islamarkaana qiimeyn lagu sameynayo natiijada weerarkaasi. warar kale oo madax bannaan oo heshay idaacadda v o a da ayaa sheegayay in duqeyn ay ka dhacday deegaanka lagu magacaabo kuunyo barrow oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose. wararka deegaanka ah ay ka heshay idaacadda ayaa sidoo kale sheegaya in gaadiid la bartilmaameedsaday ay la socdeen shan qof, waxaana wararku sheegayaan in gantaalku uu ku dhacay baabuur la bartilmaameedsanayey. haddaba korneyl cabdi xasan xuseen oo ku magacdheer cabdiyare oo hore u ahaan jiray taliyaha ciidanka nabadgudda puntland ayaa falanqeynaya weerarka maraykanku sheegay inuu macluumaad iyo macluumaadka ilaa haatan laga hayo weerarkaasi. ismaaciil xuseen farjar oo khadka teleefoonka uga waramay isaga oo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya.
ismaaciil, oo wararka ilaa hadda aan helayno oo siyaaba kala duwan loo soo tabinayo ayaa waxay sheegayaan in diyaarada maraykanka uu leeyahay sida iyaguba garteenba ay howlgal ka geysteen soomaaliya, gaar ahaan gobolka shabeellada hoose, deegaanada la yiraahdo kunya barrow, halkaasoo faritimo ay ku leeyihiin kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta soomaaliya. weerarkaasi wararku waxay sheegayaan in la bartilmaameedsaday gaadiid oo ay wateen mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab, mudaahabeena oo wadooyinkaasi ku kala gooshayay aagaas kunya barrow lagu magacaabo.
ilaa hadda wax macluumaad ama laga hayaa cidda ay yihiin cidda la bartilmaameedsada oo kale?
ismaaciilow, wararku ilaa hadda waxay sheegayaan howlgalkaasi inuu dhacay sidii ayba sheegeen in maraykanka uu sheegtay saldhigooda in ay fuliyeen weeraro ay ku bartilmaameedsadeen mas-uuliyiin. laakiin dhanka kale wararka aan helayno kasoo baxayo oo ilaa hadda xaqiijintu ay daba socoto ayaa waxay sheegayaan in kooxaha la bartilmaameedsaday ay ka mid yihiin mas-uuliyiin al-shabaab ku jiro, laakiin ilaa hadda war xaqiijina oo sugani ma jiraan. ismaaciilow, sida caadiga ahi gobolkaasi ama goboladaasi waa gobolada ugu tirada badan ee howlgallada cirka ahi maraykanku iyo xaalifadu ay ka fuliyaan. sababtan waxaa keenaya waa deegaanka ugu tirada badan ee mas-uuliyiinta al-shabaab ay ku sugan yihiin, gobolka shabeellada hoose iyo gobolka jubbada dhexe oo mataana laha gobolkaas. marka had iyo jeer safarada waxay iska kala gooshaan labada gobol iyo inta deegaankaasi oo inta ugu badan ay ka dhacdo maratay howlgallada ee qorshaysan.
marka maxay ka dhigan tahay tallaabadan weerarada cirka ee inta badan maraykanku uu ku bartilmaameedsado mas-uuliyiinta ururka?
ururka al-shabaab muddo 10 sano ku dhow ka jiray soomaaliya ka dagaalamayay. ismaaciilow, waxaa laga laayay hogaamiye tiran badan iyo xubno muhiim u ah ururka, intooda badanaba waxaa howlgalka laga fuliyay howlgal qorshaysan buu ahaa oo xagga cirka ah. marka waxaan isdhihi karaa qorshaha maraykanku laantiisa la dagaalanka al-shabaab geeska africa, qorshaha ay samaysay oo ah howlgalka xagga cirka ah, ilaa hadda inuu yahay mid lagu guuleystay. markii la tilmaamo bartilmaameedka hogaamiyaasha ururka mas-uuliyiintooda waxaa laga fuliyay xagga cirka.
inkastoo uu maraykanku haatan weerar cirka ah uu sheegay inuu halkaa ka qaaday, haddana waxaa jira dhowaan oo kale war kasoo baxay maraykanka mukhtaar roob abu mansuur oo kale oo hore mas-uuliyiinta ururka uga mid ahaa, inkastoo waqti dheer uu ka goostay oo meel dhexe uu joogay, inuu liiska lacagtii badnayd ee madaxiisa dul saarayd maraykanku uu arrintaas liiskooda laga saaray dadkii dee maraykanku doondoonayay. marka tallaabadaas laftigeedu maxay ka dhigantaa sileeda?
maclow, tallaabadaasi horta qorshahaasi saa sheegtayba asbuucii hore ayaa lagu dhawaaqay, wuxuuna dood badan ka dhex dheliyey gudaha soomaaliya, gaar ahaan ay dadka maaragtay arrimahan ka falanqeeya. runtii anigu waxaan u arkaa tallaaba horumar ah oo horey loo qaaday oo runtii dhib iyo dhabajab ku ah ururka al-shabaab. mukhtaar roobo waan garan karayna xubin muhiim u ahaa hadde ururka gagixisada ahina ujeedada dadka soomaaliya ama mas-uuliyiinta ahi oo u ah iyaga hogaamiyaasha u ah muhiimadoodu waa in ururkani maaragtay lala dagaalama oo awooddiisa la wiiqa. awoodana dee maaha macnaha keliya in lagu wiiqayo in la laayo dadka. muhiimadu waxa weeye in dadka loo caqli celiyo ama ay finally ay gartaan inay ku jiraan qorshe iyo maaragtay dembiyo. mukhtaar roobo wuxuu ku jiray liiska la raadinayay, weliba lacag 5 milyan la yidhaahdaa ayaa lagu bixin lahaa madaxiisa. at the same time waxa la caafiyay waana laga tirtiray isagoo ujeedadu waxa weeye marka in lacagta la bixiyo isaga la dilo maahayn waxay ahayd in ururkani maaragtay hawlgalkiisa waxyeeladiisa hoos loo dhimo dadka soomaaliyeedna la fahansiiyo inay ka soo bixi karaan marka waa tusaale fiican sidoo kale waxaa cusub mudan ismaaciilow mukhtaar roobo wuxuu leeyahay hogaan wuxuu leeyahay kooxo badan oo maaragtay daacad u ah isaga wadaadkaas daacad u ah marka waxay kaloo sababi kartaa dhanka kale xagga military ahaan inay wiiqdo urur oo dad badan oo kooxo badan oo isaga daacad u ah ama ka dameeyeba ururka inay ku biiraan isagu u ka dameeyey inay kasoo baxaan al-shabaab sidoo kalena hadda deegaanadaasi wuxuu ku haystaa ciidamo ku haystaa xoog badan marka ciidamadaasi waa maaragtay arrin wiiqmiya oo ku imaanaysa ururka oo maaragtay dagaalyahankii ururkan u dagaalamayay waxyeelo weyn ku ay maaragtay sababi kartaa inay ku dhacaan marka waa qorsho fiican oo maaragtay horey loo qaaday
kaasina waxa uu ahaa taliyihii hore ee ciidanka nabadgudda puntland korneyl cabdi xasan xuseen oo ku magacdheer cabdiyare waxa uu qadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramayay ismaaciil xuseen farjar
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa soo dhoweeyey in liiska argagixisada la doonayo laga saaro mukhtaar roobow abumansuur waxaana uu sheegay in tallaabada maraykanka uu qaaday ay wax ka tari doonto amniga gobollada soomaaliya oo idil sharif xasan sheikh aadan oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in abumansuur uu iska difaaci karo culays milatari oo uga yimaada dhinaca ururka al-shabaab caashe ibraahim aadan ayuu ugu waramay khadka telefoonka isagoo jooga baydhabo
runtani waa ayla fiican tahay mukhtaar roob abumansuur waa arrin oday oo la yaqaano oo gobolladan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan marka haddii uu fikirka markar uu qabayna waxaan ka rajeynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco dowladda maraykankana way ku mahadsan tahay waxaana rajeynaynaa gobollada nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahi kariim tallaabada ay dowladda amerika ay qaaday waxaana ka rajeynaynaa sheekh mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda amerika ay u qaaday inuu asigana mid lamid a u qaado dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay tallaabooyinkaas sida ugu haboon oo uga fiican ayada lafteedana ay ugu jawaabto kadibna waxaan rajeynaynaa annaga inay ka mid noqon doonto gobollada nabadda iyo xasiloonidoodii iyo jiidkoodii oo la furo iyo dowladnimadii soo noqoto inay wax weyn ay ka bedeli doonto taariikhda lagu xasuusan doonaa ka aaminsanahanaya
tallaabada aad jeclaan lahayd amaba ay kula tahay in dowladda federaalka ay qaado ee ku saabsan dhinaca abumansuur maxay tahay sharif xasan
abumansuur waa inay dowladdu ay soo dhoweyso sida dowladda united states bay u ogolaatay in laga qaado xayiraada inay dowladda soomaaliyeed arrinta ayda inkastoo aan aaminsanahay markii horeba inay dowladda soomaaliyeed ay ka shaqeysay haddana inay aada iyo aada usoo dhoweyso la xiriiraan sheekh mukhtaar iyo sida arrinta ayda dadkan iyo laisu waafijin lahaa oo laisu fahmi lahaa inay dowladda soomaaliyeed ay ka shaqeysaa kacodsana
adiga kaalin intee la-eg baad ku lahayd in xayiraada dowladda maraykanka ay ka qaado mukhtaar roobo abumansuur
anu hadda saasan yeelay ma dhihi kare laakiin kulley uunu si niyadeeda aadan jeclahad waa in laga qaado aad baan u rabay aniga in laga qaado
waa garta hadda gobolkii buu dhinac kaga sugan yahay kooxdii uu ka tirsanaana wuu kasoo go-ay dowladdii federaalka ahna weli ma gaarin dowladdaadii goboleedka koonfur galbeed soomaaliyana weli xiriir toosa lama leh sidaan qiyaasayo marka joogistiisa gobolka ee isagoo meel dhexe taagan culays intee la-eg way ku haysaa maamulkaaga
mayamay hadda kulley uun annaga waxaanba aaminsannahay mar haddiiasi culaysyada laga qaaday dadkuna kulley uun asiga naftiisa hadda uu ogolaado inuu dowladda la shaqeeyo waxaan rajeynaynaa dadkaani dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiran iyo dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay anigana waan maqnaa hadda insha allah waan dardar gelin doonaa dowladda soomaaliyeedna waan kala xiriiri doonaa si naftiisana waa la xiriireynaa waxaan rajeynaynaa inaan maalmaha inta sishaan u dardargelino ee wax wanaagsan oo ummaddan dowladnimo iyo deganaasho u keena inay kasoo baxaan oo mukhtaarna uu ka qaato tallaabada ugu fiican oo dadkiisi iyo dalkiisi iyo nabadeeda iyo dowladnimadooda ku hagaagi lahad inuu qaataan asigana ka rajeynaynaa mar haddii asiga xayiraada laga qaaday dowladdu inuu u tago wax dhibaato ay leedahay ma leh dalka dowladda soomaaliyeed oo dowladda federaalka u taliso maamul goboleedka kulley wixii dowladda qabto buu qabi karaa saas ay tahay laakiin dalku waa dalkiisa meelobana waa u gudbi karaa meeshana uu joogi karaa wixii uu dowladda la garato unbaa la samayn doonaa laakiin mar walba waxaan aaminsanahay in fikirkan isku soo dhawaashaha oo in inta aada loo fikiro oo aada loo wanaajiyo oo wax badanna uu tari doono haddii sifiican loo isticmaalo
waxaa hore noo soo gaartay markii xayiraadda dowladda Mareykanka ay ka qaaday Sheekh Mukhtaar Roob Abu Mansuur in kooxdii uu ka tirsanaa Al-Shabaab in ay saartay culays ah in ay weerar ku qaado oo ay gacanta ku soo dhigto Mukhtaar Roob Abu Mansuur. Marka adinku kaalin intee leeg waad ka geysanaysaan haddii khatar ay soo wajahdo Sheekh Mukhtaar Roob Abu Mansuur oo hadda isagoo aan ka tirsanayn kooxdii uu hore uga tirsanaa lagu yaqaanay Al-Shabaab?
Insha Allah, Sheekh Mukhtaar Roob oo joogo gobollada aan hadda inay hadda kooxdaas inta aadaan ay wax ka qaadi doonaan maba u malaynayo. Haddii wax nooga baahdeen waa kaalmayn doonaa, laakiin waxaan aaminsanahay inuu isaga filayaa.
Ilaa iyo hadda wax gurmadama u filiseen oo aad ku difaacaysaan Robo?
Insha Allah, anigu intaan ka aaminsanahay asaasiga fila. Runtii meesha haddii mar uu gobolladan u joogo Sheekh Mukhtaar Roob gobolladan gobollo hadda inta lagu weeraro oo wax lagu yeelan kara inay tahay u mareen maayo. Haddii aysan dowladdugu aysan ahayn koox isharuursatay oo tuuga oo meela ku dhuumaalaysana inta u tagtay inay wax ka tari karaan u mareen maayo.
Ilaa iyo hadda wax xiriira oo idin dhex maray adiga iyo Sheekh Mukhtaar Roob, maadaama gobolka aad ku wada sugan tihiin nin gobolka kasoo jeedana uu yahay, wax xiriir oo idin dhex maray ma jirtaa oo toosa?
Si dadban oo xiriiri si dadban nagu dhex maray waa jiraan, laakiin si toosa isuma inaan helin anigu waan maqanaayo marka. Laakiin hadda wixii ka dambeeya insha Allah oo xiriirina waan is arki doonaa biidnillaahi kariim.
Xiriirka ugu horreeyaad wada samaynaysaan muxuu noqonayaa Sharif?
Kolley uu sidii wax loo wanaajin lahaa buu noqon doonaa. Saraagaa sidii wax ku wanaagli lahaayeen oo dowladnimada iyo ay u hagaagi lahaayeen oo goboladan dadkooda ay u digi lahaayeen. Goboladan waxyaalaha abaartan iyo u jilciyey oo dadka rafaadiyey waa kuwa dowladiidka oo ummadda ay ka shaqaysan lahayeen oo ummadda iska xamari lahayeen. Ummaddu kaalmadii loo soo ogolaaday loo gaarsiin lahaa. Marka sida ay taas ku hagaagi lahayd baan ka hadli doonaa marka ugu horreysa.
Marka maadaama Sheekh Mukhtaar Roob Abu Mansuur uu yahay nin keligii ah inkastoo ciidamo uu wato, muxuu ka bedeli karaa baad isleedahay xaaladda adag ee gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya ka taagan ee abaarta ay ugu horreyso colaadda ay ku jirto baahida ay tahay, muxuu ka qaban karaa baad isleedahay nin keligii?
Wallahi waxaan isleeyahay ciidamo badan oo asigoo ku xiran oo dowladiidka ah oo ku xiran baa jiro. Markani waxaan isleeyahay mar hadduu asi kasoo go-o ciidankaasoo dhan baa meesha kasoo geyi doono, jidadku way furmi doonaan. Mar haddii jidadku furmaana, dadka in la gaaro kaalmo la gaarsiiya la heli doonaa. Kadibna wax kaloo inay development iyo horumar la gaaran way iska imaan doontaa.
Wax baaqa oo gaara oo hadda idaacadda v o aad u marinaysa ma jirtaa Sheekh Mukhtaar Roob Abu Mansuur haddiiba uu ku dhagaysanayo?
Sheekh Mukhtaar dib uu hadda dowladda Mareykanka hadii ay culayskii ka qaaday inuu dowladda Soomaaliyeed iyo dowladdiisii inta la xiriiro oo sida alaala sida ugu wanaagsan oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ugu qaban lahaa dhibaatooyinka kuwa dowladiidka oo rafaadka ku hayaan diiniyan iyo xoog ahaanba sidii looga gudbi lahaa inuu Sheekh Mukhtaar wax ka qabtaan. Ani waan ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtana kuwa dowladiidka inay iska ilyaana qabaan. Waxaan ku darayaa in baaq waxaan u jeedinayaa hay-adaha United Nationska iyo kuwa aan dowliga ahayn iyo kuwa dowliga iyo dowladaha iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Waxaan u baaqayaa dadkan bakool kasoo qaxay oo dhibaatada badan ku haysato magaalada Baydhabo geeskeeda soo fariistay inay dhibaatadaas wax lagala qabto loo soo gurmadaan ugu baaqayaa.
Sharif Xasan Sheikh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka isagoo Baydhabo jooga kula hadlay Caashe Ibraahim Aadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa Washington. Hay-adda qaxootiga ee Norway ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay inay dad boqolaal ah u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shuban biyoodka dalal dhowr ah oo ay ku jirto Soomaaliya. War saxaafadeed ay hay-addaasi soo saartay iyo waraysi ay idaacadda v o da siisay agaasimaha hay-addaasi ee gobolka waxaa warbixintan looga diyaariyey Jamaal Axmed Cismaan.
Hay-adda golaha qaxootiga Norway ee n r c loo soo gaabiyo ayaa war saxaafadeedka ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in cudurka daacuunka uu Yemen, Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed iyo dalal kale oo bariga Afrika ku yaalla uu ku dilay ilaa iyo 300 oo qof. Xogeyaha guud ee hay-addaasi Yan Egland ayaa sheegay in colaadaha ka jira Yemen, Soomaaliya iyo Suudaanta Koonfureed ay dhibaato u geysteen xarumaha caafimaad, taasina ay sababtay in daacuunku uu si dhaqso leh ugu fido meelo badan oo aanay hore uga jirin daacuunka. War-saxaafadeedka ay hay-addaasi soo saartay ayay ku sheegtay in Yemen keliya ay u dhinteen cudurkaasi ilaa iyo 1500 oo qof, Soomaaliyana ay tahay dalka labaad oo ay ugu dhinteen cudurkaasi ilaa iyo 763 qof tan iyo horraantii sanadkan. Yemen waa dalka ugu daran ee cudurkaasi uu aafeeyey, waxaana hay-addu ay sheegtay in saacad kasta ilaa iyo 200 kiis lasoo wariyo oo dadka cudurkaasi uu soo ritay ah. in ka badan 250 kun oo qof ayaa looga shakisan yahay in cudurkaasi uu soo ritay kuwaas oo xarumaha caafimaadka qaar kood la geeyay agaasimaha hay'adda NRC ee gobolka Gabriela Wyman ayaa VOA Somali u sheegtay in Yemen xaaladda xakamaynta cudurkaasi ay hadda faraha ka baxday
In Yemen the 1500 people that died is in just the last 2 months alone
Gudaha dalka Yemen 1500 oo qof ayaa dhimatay waa un labadii bilood ee la soo dhaafay oo kaliya Yemen wuxuu daacuunku ka jiray dhowr bilood balse xoogiisu wuxuu ahaa labadii bilood ee la soo dhaafay waa cudur hadda faraha ka baxay
Gabriela ayaa dhinaca kale Soomaaliya waxa ay sheegtay in dalka labaad ee ugu daran cudurkaasi saameeyay uu yahay waxana ay tilmaantay meelaha ugu daran ee Soomaaliya cudurkaasi laga soo sheegay ay yihiin gobolada Mudug, Galgaduud, Bay iyo Bakool
In Somalia and this is of course very much related to the current drought situation in Somalia
Tani waxay la xiriirtaa abaarta hadda ka jirta Soomaaliya. Waxaanay Soomaaliya wajahaysaa cudurka daacuunka kii ugu darnaa muddo 5 sanadood. Waxaa jira in 50,000 oo qof ay ilaa bishii January ee sanadkan laga helay cudurka daacuunka, taasi oo ay u dhinteen 736 qof. Marka aad eegto in 50,000 oo qof uu cudurku ku dhacay oo ay dhinteen 736 qof, waa tiro badan wali. Laakiin Soomaaliya waxaanu awood u yeelanay in aanu dadka la gaadhno agabyada ay u baahan yihiin laakiin wali waxa jira meelo badan oo gudaha dalka ah oo ay adag tahay in dadka lala gaaro waxa ay u baahan yihiin
si uusan cudurkan u soo laabin ayay agaasimaha NRC ee gobolku waxa ay sheegtay in hay'adooda ay sameeyeen wax kasta oo karaankooda
for now it is the priority is to get the outbreak under control
Hadda muhiimaddu waxay tahay in aanu xakamayno cudurka. NRC waxay hawlo badan ka qabatay dhinacyada biyaha iyo nadaafadda. Waxay xaqiijinaysaa inay dadku awood u helaan inay helaan biyo nadiif ah oo la cabo, iyo dadku inay sidoo kale helaan saabuun si ay nadaafadooda kor ugu qaadaan, iyo inay dadku ku baraarugsanaadaan inuu jiro cudurka daacuun caloolaedku.
Sidoo kale dalalka ay dad ugu dhinteen cudurrada daacuunka iyo shunbiyoodka waxaa ka mid ah waddanka Ethiopia oo ay hay'addu sheegtay in ilaa 780 qof ay u dhinteen cudurradaas sidoo kalena Kenya iyo Suudaanta Koonfureed ayay hay'addu sheegtay in ku dhawaad 200 qof ay u dhinteen cudurrada daacuunka iyo shunbiyoodka
aad iyo aad ayuu mahadsanahay Jamaal Axmed Xismaan oo warbixinta iyo wareysiga hay'adda Norway ee qaxootiga ay ka sameysay shunbiyoodka iyo daacuunka oo nooga diyaariyay
galab wanaagsan dhegaystayaal habeen wanaagsan aan idhaahdee halka aad unanaga dhegaysanaysaan waa v o a ururka midooda macalimiinta kenya ayaa soo jeediyey in khasab laga dhigo barashada diinta islamarkaasina shuruud looga dhigo ardayda markaasi gudbaysa inay marka hore darajo wanaagsan keenaan maadooyinka la xiriira barashada diinta war arrinkaasi ku saabsan waxaa nairobi kasoo diray yaasin ciise wardheere
ururka guud ee midowga macallimiinta waddanka Kenya ayaa soo saaray baaq ku saabsan in maadooyinka dhinaca diinta ay noqdaan kuwa qasaba daraasadaha isdhexgalka iyo niyad wanaagga diiniga ah ee ka mid ah manhajka waddanka Kenya ayaa goluhu waxa uu ku doodayaa inay noqdaan kuwa markaasi qasaba si iskuulaaska sare ee waddanka loogu helo macallimiin aqoon dheeraad ah u leh tacliinta dhinaca diinta sida uu sheegay xogayaha guud ee ururka midowga macallimiinta waddanka Kenya TSC Mr. William Sosion ayaa waxa uu leeyahay in diimuhu ay qayb weyn ka qaataan anshaxa wanaagsan iyo sidii ardaydu markaasi ay ula qabsan lahaayeen nidaamka wanaagsan ee xasilinta daraasadaha islaamka iyo daraasadaha masiixiyiinta ayaa waxa ay yihiin labada maade ugu waaweyn ee diimaha laga dhigo iskuulaadka waxaanay dalbanayaan in wasaaradda tacliintu ay u aqoonsato ardaygii ku dhaca maadooyinka diiniga oo aqoonsanaya inaanu ahayn arday markaasi aqoontiisu ay miro dhashay ururka macallimiintu ay leeyihiin ayaa waxaa kaloo ay ku doodayaan in la shaqaaleeyo macallimiin diimaha masiixiyiinta iyo muslimiinta aqoon dheeraada u leh, halka dowladdu ay mararka qaarkood u soo magacowday iskuulaadka kuwa iyagu markaasi dejiya xiisadaha isla markaana qalbi wanaagsan dadka kula hadla aan seehayn khibrad dhinaca tacliinta diinta. Sanadkeenu kasoo gudubnay 2016 malaayiin shilin ayaa ku burburtay iskuulaad gaaraya 483 iskuul oo dhacdooyin kala duwan ay ka dhaceen, halka 809 ka mid ah ardaydii lagu tuhmay weeraradaas inay geysteen la sheegay in xabsiyada loo taxaabay. Waxaa waxyeelo ka soo gaadhay 787 arday, 300 macalin iyo mid ka mid ah kalkaaliyaasha dhinaca tacliinta. Dr. Mati Angi, wasiirka tacliinta waddanka Kenya, ayaa sanadkeenu kasoo gudubnay mamnuucay ducooyinka ardaydu ay isugu yimaadaan semesterka ugu dambeeya ee markaasi imtixaanaadka ay u gudbayaan KCPE iyo KCSE oo kala ah marxaladaha dugsiga hoose iyo dugsiga sare. Taasi way cabashooyin ka muujiyeen golaha ay macallimiintu leeyihiin. Wasiirkuna waxa arrintaasi u cuskaday inay dhici karto rabshadihii iskuulaadka lagu gubay iyo waxyaabo kale oo diinta loogu gabanayo in lagu abaabulo ducooyinka loogu diyaar garoobo waqtiga ardaydu ay imtixaanka galayaan. Yaasiin Sawir, Reere VOA, Nairobi.
Wararka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegay in dagaalo qaraar ay maanta ka dhaceen deegaan lagu magacaabo Birta Dheer oo u dhow magaalada Garbahaare ee gobolkaas, waxaana dagaaladaasi dhexmaray ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiya oo isku dhinacay milishaadka ururka Al-Shabaab. Ilaa 15 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen oo ay ku jiraan xubno ka tirsan ciidamada dowladda. Jaamac Buule Jaamac ayaa waxa uu dagaalkaasi ka wareystay gaashaan la sare Maxamed Cadow Cali oo ah taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda Soomaaliya ku sugan deegaanka Birta Dheer.
Waa aad baad u mahadsantahay. Dagaalku wuxuu u dhacay meel la yiraahdo Birta Dheer Gaalweyne oo meesha anteenada Gedo oo dhan laga kontrool ayuu dagaalka ka dhacay. Wuxuu bilowday 3 saac iyo 10 ayuu bilowday magaraas
gartay marka intee in leeg ayuu socday.
3 saac iyo barbuu bilowday, 3 saac iyo barbuu bilowday, 2 saac iyo barna dagaalku waa soconayay.
9:00 iyo barkii ilaa iyo 2:00 buu soconayay. Waxaad iga warantaa khasaaraha intuu leegyahay?
Khasaaraha intuu leegay anagu waxa waaye khasaaraheennu waa 3 askari baa naga dhibatay, allah u naxariisto, ilaa 4 askarina waa naga dhaawacantay. Khasaarahoodana waxa waaye 12 waa dhibatay, 17 waa dhaawac weyn.
Wararka aan helayna qaar ayaa sheegaya ilaa 5 askariina idinka dhimatay oo tirada dhimashadu ay ka badan tahay 3. Waxaa la sheegayay in ay ciidamadu socdaa lahaayeen oo Garbahaare ka baxdeen bururubana u socoteen. Safarkiinu muxuu ku saabsanaa?
Safarkaana wuxuu ku saabsanaa waxaa la oran jiray cadowgaas ayaa xogtiisa helnay inuu halka jiro ku yahay. Marka jeedadeenna waxay ahayd inaan isaga weerarnaa qorsheheennu ahaa.
Koloneel Maxamed Cabdu Cali, taliskiina magaalada Garbahaare oo saldhiga idiin ah, waxaa ku wareegsan oo tuulooyinka idiin dhow xataa jooga Al-Shabaab, marka ma ahan wax cusub inay nimanku meesha joogeen. Safarkiinu wuxuu ku saabsanaa baa la leeyahay inaad ciidan jooga bururuba soo bedeshaan oo jidka unbaad maraysiin dhexdaana la idiin galay?
Waa arrintu sidaa way ka badalantaa sida ayada ma sidaan kuu sheegaya waaye. Waxa weye marka cadowga meesha ayay ruusi ka wadeen ayaa ku qasbanaya meesha u tagnay. Ujeedadu intaas ayahay.
Maxaa idinkaga hagaagay ulajeedadiinii?
Waa badan cadowgu waa ku sabanay guul fiican baa ka gaarnay.
Haddii marka aad bal dhegeystayaasha u sharaxdo meesha uu dagaalku ka dhacay iyo halka aad hadda ku sugan tihiin.
Dagaalku wuxuu ka dhacay 20 kilometer Garbahaare dhexdiisa dagaalka ka dhacay. Waxaan ku dhahay istaraatiiji ah oo maxaa la oran jiray netwaaga gobolka oo dhan waxa weeye qaybiyo. Marka meeshuu dagaalka ka dhacay taa iyadaa wey.
Ka hadda xageed ku sugan tihiin?
Anana hadda goobti baan ku sugan, hadda baan kala hadmaya.
Ma dhinaca bururuba ayaad u ruqaansan doontaan mise Garbahaare baad ku noqonaysaan? maxaa idinkaga qorshaysan guud ahaan gobolka? Maalin dhoweyn taliye kale ayaa lagu dilay magaalada Ceelwaaq.
walaal noo qorsheysan aan sii wadno hawlgalkan aan sii wadno noo qorsheysan ujeedadeenna iyo aamkeennu intaa wey wax kale ma jiraan.
Maxaa idinka hortaagan matabarba ma qalab idinka maqanba in aad furtaan wadooyinka gobolka oo magaalooyinka dhan isu furtaan?
Way socotaa shaqada iyada waa socotaa, buurnuba iyo garbahaar rays ayda way isaga tagtaa, gaadiidkuna waa maraan. Mararka sidaa oo kale waxa weeye ay ku talagalaan meesha inay ka sameeyaan isaruursiya inay wadada gooyaan sidaan oo kale lagu hawlgalnaa.
kaasi waxa uu ahaa gaashaan la sare Maxamed Cabdow Cali, taliyaha guutada sagaalaad ee ciidanka dowladda Soomaaliya oo ku sugan deegaanka Birta Dheer una dhow degmada Garbahaar ee gobolka Gedo, Jaamac Buule Jaamac ayuuna la hadlayay.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaa inagu soo maqan oo dhowaan maqli doontaan dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe. marka horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida.
xulufada sacuudiga ah ee uu horkacayo islamar ahaantaasina muranka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo dalka Khadar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ugu kordhinayaan Khadar inay aqbasho dalabaadyadoodii. dowladda Kuweyt oo dhexdhexaadinaysa dalalka gacanka carbeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay axaddii waxyar uun ka hor inta uusan dhicin wakhtigii ay hore ugu qabteen Khadar. bayaan si wada jir ay usoo saareen Kuweyt iyo sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey Khadar.
markab nooca dagaalka oo laga leeyahay Maraykanka ayaa 19 kilomitir usoo jirsaday jasiiradda lagu muransan yahay ee ku taala badda Koonfurta Shiinaha. jasiiradda Triton ayaa waxaa sheegta dowladaha Shiinaha, Fiidnaam iyo Taiwan. dowladaha Shiinaha ayaa taas dowladda Shiinaha aniraada dhegeystayaal ayaa taas uga jawaabtay inay shalay halkaas geyso maraakiibta iyo diyaaradaha dagaalka, iyadoo islamarkaasna ku eedeysay Maraykanka in xuduudkooda ay kusoo xadgudbeen. dowladda Maraykanka ayaa dhankeeda iyana ku sheegtay in uu markabku sameynayo howlgal isku caadi ahaa oo isaga oo isticmaalaya sharciga caalamiga ee ogolaanaya in la maro biyaha lagu muransan yahay.
war gurdon soo gaareen wuxuu sheegay in dowladda Jabuuti waxa ay ka codsatay ururka midooda Afrika inay goobjoogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay ee dalkaasi uu la wadaago waddanka Eritrea, kadib markii ciidamada Qatar oo nabad ilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad ka hor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti. ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Jabuuti sanadkii 2008, hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduudda bishii Juun 14-keedii. Qatar may bixinin sababta ay xuduudda uga baxday, hase ahaatee arrintan ayaa ku soo beegantay markii Jabuuti iyo Eritrea ay la safteen xulufada sacuudigu uu hogaaminayo ee ka soo horjeeda waddanka Khadar. wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay u soo jeediyeen midooda Afrika inay booskaasi buuxiyaan, islamarkaana ay si degdeg ah tallaabo u qaadaan. ilaa iyo hadda v o a dhinaceedu maysan xaqiijinin wixii wararkaasi ee ka soo kordhana. idaacadahayaga soo socda ayaan dhegeystayaal idinkugu soo gudbin doonaa.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa Washington. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan kaga hadlaynaa waxa dib u dhaca u keenay sportska Soomaaliya. waxaana igala qayb galay Ibraahim Geedo Cawaale oo ku sugan magaalada Nairobi iyo Ciid Cali oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. labaduba waxay aad u xiiseeyaan ciyaaraha iyo sportska. Ibraahim, haddaan su-aasha kood ku siiyo, maxaad is leedahay way keeneen dib u dhaca ku yimid sportska Soomaaliya, inagoo og in tartamada laga qayb galaan wax guulo wanaagsan laga keenin?
mahadsan tahay sandere. guud waa loola wada socdaa in sportiga soomaaliya dib dhac xoogan uu ka socdo, laakiin si gaara kubadda cagta markay timaado ayaa ugu daran oo inta badan aan horumar laga sameyn sanadihii ugu dambeeyey oo burburka u jiray ama waxa waqtiga dambe ee dawladda dhexe ay jirteen aan waxaaba ugu weyn aan aaminsanahay xilligan dambe oo in badan aan wax ka koray arrimaha aad ugu dhaxjiray sportiga in aanay Soomaalida u diyaarsaneen ka ciyaartay ahaan markay timaado maskax ahaan iyo jir ahaanba in aanay u diyaarsaneen in ay horumariyaan amaba ay heer ka gaaraan kubadda cagta marka si gaar ah u tilmaamno aad Soomaalida u jeceshahay ama u xiiseyso waxyaabaha ugu muhiimsanna waxaa ka mid ah in ciyaartoyda physical iyo mental wax loo yaqaan oo jir ahaan iyo maskax ahaanba uu ka diyaarsan yahay waxyaabaha horumarka lagu gaarayo ka mid tahay kubadda cagta marka way jeceshahay Soomaalida kubadda cagta laakiin uma diyaarsana maamul ahaan uma diyaarsana macalimiin ahaan uma diyaarsana ciyaartoy ahaanna uma diyaarsana oo duruufo badanna iska jiraano oo waxyaabahaas oo dhan lagu suurtagelin karin laakiin arrinta ugu badan haddii la isku dayo wax ka hagaagi lahaa inaani waxay ila tahay inaanu jirin u diyaar garow shaksiyadeed oo qofka kasoo go-a markii hore
waan gartay marka waxaad leedahay ciyaartoydii baan ilaalinaynin wixii loo baahnaa in lagu noqdo laacib weyn
si fiican ayaaba ugu muhiimsan anshaxa ayaa ka mid ah iyo in la baro ciyaartoyga tiga inkastoon u diyaarsaneen ciyaartoyda soomaalida sababtoo burbur ay ku koreen hadda ma jirin nidaam iyo waxay kusoo koreen ciyaartoyga haddii anshaxan ciyaartoy balood iskale xaafadiis iska jooga iska wareegaya waxbana soo kordhin kara ciyaartoy in la xareeyo jismi ahaan la ilaaliyo aadaab ahaan anshax ahaan wax walba laga ilaaliyo aada muhiim u ah marka malahin
yarkaasoo dhan ma haysano waan gartay ciid cali oo kusugan minneapolis ciid ibraahim wuxuu qabaa in ay arrintu tahay disciplinka amaba anshaxa ciyaaryahanka mase leedahay arrintaa mid ka duwan baa jirto sport soomaaliya uu dib ugu dhacay
sandeer waan salaamayaa saaxiibkayga ibraahim salaan kadib aniga waxaan aaminsanahay arrintaas walaalkay ka dhawaajiyey mid ka duwan baa jirta tusaale ahaan haddaa usoo qaadano kale waxyaalo badan oo waxaa jira ciyaartoyda soomaaliyeed waa diyaarsan yihiin macnaha waxaa ula jeedaa ciyaartoy badan macnaha dadaal badan bay sameeyaan ciyaartoy ahaan laakiin aniga waxaan aaminsanahay facilityga ay helaan ciyaartoyda garoomada oo aan ahayn garoomada maaragtay diyaarsan macalimiinta oo aan isdhahayo dadaal aada iyo aada u weyn sameeyey laakiin waxyaala yareer ka dhidhiman yihiin oo kale ciyaartoyda soomaalida maanta duruufaha wadan ku jiro o kale marka loo fiiriyo run ahaantii waxaa lasdhihi karaa guulo wax ku oolay soo hoyeen marka wadamo badan oo dhisnaa oo dowlado leh oo maaragtay naga horumarsan bay xataa mararka qaar ka badiyaan marka i waxaa aaminsanahay ciyaartoyda soomaaliyeed inay wax badan qabteen waxyaalaha yararka oo habacsanaantaana ay keenayso burka iyo dowlad la-aanta iyo ayaga oo muraal ahaan u liibta micnaha markaan muraalkaas camal ula jeedo oo kale ciyaartoyda wadamadan qaramada arkaysaan iyo wadamada hormar oo kale ciyaartoydooda waxaa keenaysa ciyaartoyda waa ciyaartoy dhaqaale helaya ciyaartoyga soomaaliyeed maanta waxaa laga yaabaa asaga inuu wax dhaqaalaha uusan haysan oo kale oo niyad jabsan yahay waxyaalo badan marka ibraahim ow soomaalida waa dadaaleen waa wax badan bayna qabteen
ibraahim waa maqda saaciid cali wuxuu ku doodayaa in burburkii dalka ku yimid uu yahay ka dhibta keenay eena ahayn shaqsi ahaan ciyaaryahanka soomaaliyeed dood kaloo aad ku xoojinaysid qodobkaagaas ma haysa
waa runta waa dhici kartaa burburka waxyaaba badan oo dalka dib u dhaca waa ku keenay aan ciyaartoyda keliya ahayn laakiin ciyaartoyda waxa ugu muhiimsan marka isaga shaksiyan dishiblin ahaan iyo anshax ahaan uu soo dhismo ay qaadan kartaa in waxyaabihii kalena la gaaro sportiga marna horta ma uusan burburin waxa ay ku fiicneed hay-adaha keliya ee dhisnaa ay ka mid ahayd markii dowladdii burburtay oo labaatankii sane ugu dambeysay horyaal soomaaliyana waa la ciyaaray inkastoo magaalada muqdisho lay ahayd xilligii horena ahayd laakiin nidaam dhisan oo maamul leh oo tartamo caalamiga ka qayb gelaya sanad kasta koox soomaaliya bixisa muxuul soomaaliya sidoo kale ciyaartoyda soomaalida dibadaha ay yimideen qurbahan ay yimideen oo afrikadan dhowdhow haddaan joogjoogno kenya iyo adduunka kalena waa galeen ciyaartoy badan oo heshay fursado waa jiraan oo xag dhaqaale iyo mid maskaxeed haddana aan weli diyaar garowno lama hayo ciyaartoyda soomaaliya oo soo baxayo oo heer gaaray marka laga reebo in bariga afrika kooxa ka dhisan ay binsha ka noqdaan ninka ugu sarreeya soo baxa marka waana waxyaabaha ugu badan oo waxaas dhan keenay waxa way aniga asal ahaan waxaan ku dayay inaysan ahayn ciyaartoydu kuwo maskax ahaan u diyaartan anshax ahaan labadaba uma diyaarsana laakiin burburkan hay-adaha wadanka dhan ayuu saameeyey laakiin sportigu waa uu taagnaa dhaqaale helayeen fifa fundraiser sanad kasta ilaa hadda la fundraiser garoomaan loo dhisay waa la hagaajiyey laakiin weli waxba ma soo kordhiyaano banaanka markay usoo baxaan dhibcooda waa lagu xisaabtamaa mana jirto ciyaartoy xataa kasoo muuqdo oo ishu ay qaban karto oo international noqon kara xataa kooxaan bariga afrika mushaar fiican ka qaadan kara oo safka hore ka noqon kara lama haya ilaa iyo hadda marka waxyaabahaas beeska ee kusoo lagu soo barbaariyey ay ku xiran tahay amaba niyad ahaan uu dhismo iyo
taqaalahaanba isfahmaan ku kartay ciid cali waad maqlaysaa dooda ibraahim geedow wuxuu leeyahay xitaa kuwii dibadda ku koray ee haystay waxyaabihii garoomadii wanaagsanaa iyo noloshii iyo wixii oo dhan natiijo ma keenayaan haddaad yurub eegto meesha ugu badan ee laga jecel yahay ciyaaraha garaan kubadda cagta soomaali badan baa joogta qaarkood 20 sano iyo ama wax ku dhow ama wax yar ka badan bay joogeen haddana laacib muuqda oo maaratay fagaaraha caalam ka soo baxay ma jiro marka miyaadan islayn doodaasi waa mid xoog badan
sandheerow ciyaartoyda dhalinyarada soomaaliyeed amase guud ahaan soomaalida marka la fiiriyo sportiga horta sida ibraahim qirtayba uu sheegayba waa hay-adda keliya ee soomaaliya marka loo fiiriyo wax qabatay waa meesha maxaa la yihahda waa hay-adda keliya oo wareedha dhaqaaqaysay oo tartamo caalamiya iyo kuwo gudaha ka socda oo aada u xiisa badan dadka soomaalida hadda waddanka gudihiisa joogo kale gaar ahaan magaalada muqdisho kale oo aniga aada uga warhayo kale waxaa ka socda horyaalo iyo koob aada u maarata u xamaasadooda aada ugu sarreyso oo shacabka aada u jecel yihiin haddii aan usoo laabto su-aashaada kale oo ah ciyaartooydii soomaaliyeed 20 sano iyo ka badan bay dabadaha joogaan laakiin wax ciyaartooy waxtar leh kama soo bixin taas waxaan dhihi karaa waxaa kasoo baxday ciyaartooy badan ragga ciyaaraha daawado kale waa filaya aadina unu daawaday ninka layihahdo ibraahim ciyaartooyda kooxda man city oo kale oo kooxaha ingiriiska kooxaha kamid ka waxa u ciyaaraya ciyaaryahan soomaaliyeed cabdisalaan caaday yarka layihahdo oo kale waa ciyaaryahan aada xifadiisa ciyaareed u sarreysa weye waana nin soomaaliya asliyan inkastoo uu maaragtay aan hubin inuusoo u ciyaarin qaranka soomaaliya oo kale laakiin soomaaliya waxaas dhihi karaa nimayow burburka ayaa saameyn ugu yeeshay ciyaartooy badan baa joogta hadda waddankan aan joogno kale america oo kale dhalinyaro badan oo aada xirfadooda banooniga u sarreyso oo kale laakiin waddankii ma awoodaa in ciyaartooydii inta iyagu inta dhaqaale ahaan inay kufargareyn karaan oo kale oo ciyaartooydii inta ka wadaan oo kale oo xagga geeyaan oo lasoo alamitayaan maxaa la yihahdaa kooxdii kaloo soomaaliyeed oo qaranka oo kale ya dhaqaalaha noocaas horta ma hay-addii soomaaliyeed sportiga horta ma awooda waaye laakiin waxaa idiin sheegaya ciyaartooy badan oo soomaaliyeed oo maanta xataa waxaa jirta dhalinyaro lagasoo kooxa kenya lagasoo gatay oo dallas yar joogaa jira oo soomaaliya oo hadda dhow 2 sano camal buu hadda joogaa baa umaleynaya koox oo dallas ka dhisan oo american u cayaaraya bolotelli waa layahda naynaastiisa magaciisu sadiq amin alya magaciisa caadiga laakiin ninaas bolotelli wataa marka ciyaartooy soomaaliyeed mar kasta iyo saacad kasta iyo xilli kasta oo loo baahan yahay iyay soo bixi kartaa laakiin waxay u baahan yihiin dhaqaalo iyo aada xirfadooda u sarreyso oo kale iyo dadaal guud ahaan iyo gaara meel walbaba ah oo soomaaliyeed meel walba gacan inay ka helaan oo dhaqaalo ay helaan hadday dhaqaalahaas helaan iyo waddan iyo moraal waxaan aaminsana waxyaalaha kale saaxiibkayga ku eedaynayo oo kale uu leeyahay ciyaartooyda soomaaliyeed waxa weeye dishibliinkooda xun ma xuma laakiin waxa waxay kow aas-aasku wuxuu ka dhismaa waa macalimiinta iyo maxaa la yihahdaa iyo cunuga yarkaa waxaa rabaa moogta waxa wax kor usoo qaadaya oo kale waa macalinka iyo maaragtay laakiin waxa weeye ciyaartooy fiican haysanaa aada bayna dishibliinkooda u fiican yihiin waana dadaaleen dadaal badan bayna qabteen waxaan leeyahay halkaa kasii wadaan soomaaliyana ha u istaagto qaranka soomaaliyeed iyo hay-adda sportiga ee soomaaliyeed in la taageero meel walba kuwa gobollada joogana ciyaartooy fiican bay hayaan in laga soo usoo daro oo la ballaariyo aad baa umahadsantihiin
waan gartay ninkuna aad baad umahadsantihiin kuwaas waxay kala ahaayeen ibraahim geedow xawaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan magaalada nairobi ee dalka kenya iyo ciid cali oo khadka telefoonka ee magaalada minneapolis barnaamijka kaga qayb qaadanayay labadiinaba aad ayaan jeclaan idin ku mahad celiyo ka qayb galka barnaamijkan dooda gaaban. Asalaamu calaykum.
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a. markan barnaamijkii qurbo ayaad ku soo dhawaanaysaan. Nidaar cabdiaxmed ayaa la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka qurba oo aan toddobaadkan ku eegi doono dhallinyarada ku koray ama ku dhashay qurbaha iyo waxa ay ka yaqaanaan maalmaha xorriyadda Soomaaliya. Tan iyo markii uu dalka burburay, waxaa kumanaan dhallinyaro ah ay ku dhasheen amaba ay ku koreen oo la keenay waddamada qurbaha, waxaana ay taasi sabab ka dhigtay in isdhexgal ay la sameeyaan bulshooyinka ay la nool yihiin iyo sidoo kale goobaha iskuullada ay ka dhigtaan ee dalalka ay ku nool yihiin dhallinyaradaasi, taasi oo aad u yareysay ka warqabkooda dalka Soomaaliya, gaar ahaana maalmaha xorriyadda iyo sida waddanku uu ahaa intaba. Sannadkaasi sannadihii hore si ka duwan ayaa waxaa la arkayay waddamada qurbaha qaarkood iyo kuwa dariska oo ay qabanqaabinayeen xafladda 1 Luulyo, dhallinyaro fara badan oo hormuud u ahaa oo iskood isu abaabulay. Dalkan Maraykanka magaalooyin kala gedisan haba ugu badnaatee magaalada Minneapolis ayaa xafladda 1 Luulyo waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyaro isu tagay oo iskood isu qabanqaabiyey. Jaaliyadda Ohio ayaa taasi si la mid a xafladda xuska maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo waxaa si weyn uga dhex muuqday kaalinta ay ku lahaayeen da'yarta soo koreysa ee dalkan Maraykanka ku sugan ee Soomaaliyeed. Maxamed Kaafi oo ku dhashay Soomaaliya laakiinse wax ku bartay waxbarashadiisa aasaasiga dalkan Maraykanka, waxa uu ka mid yahay dhallinyarada da'yaraanta ku soo galay waddankan. maxamed si ka duwan dhallinyarada jiilalkiisa ah ee luuqadda Soomaaliga ay ku adag tahay ayaa isagoo afka Soomaaliga ku hadlaya wuxuu iga waramay qiimaha ay u leedahay asaga iyo sidoo kale guud ahaanba qoyskiisa maalinta xorriyadda ee 1 Luulyo.
Waa dabaaldegnay haashale, aa dabaaldegnay Columbus, magaalada Columbusa ku dabaaldegnay. alxamdulilah, dadweyne badan iskugu soo baxay, dadkii ku dhaqnaa magaalada Columbus, waayeel, axkarad, aqoonyaano, dad fara badan iskugu soo baxay. walaahi waxay ii tahay maalin aad iyo aad u farxad badan, sababtoo ah waxaa arkaysa haddaad Soomaaliya xataa aadan arkin, aadan kusoo korin, aad xataa fiican u arkin, waxaa ka arkaysaa waalidiintaadii, dadka dhiig Soomaaliyeed unbaa kugu jiro, waalidiintaadii, dadkii adig ku dhalay, awowyaashaa oo faraxsan oo maaragtay hal meel Soomaalinimo ka muuqato. waa maalinta keliya oo maaragtay Soomaalidu aa umalaysay inay midaysan yihiin. waxa keliya na mideyna waa calankaas buluuga maaragtay oo xidigta shinta kees leh, calankaasaan mideeyey oo hal qol isugu keenkeenay. marka aad iyo aad maaragtay baa aad iyo aad u weyntahay runtii 1 Luulyo. maalin kelmado keliya lagu soo koobi karo ma ahan, wax u baahan waa in maaragtay marar badan laga hadlo oo qodobo badan. wallaahi maalin mudan waayba in kalandarka loogu sameeyo weekdan in loo sameeyo waayo 1 Luulyo.
Tasliim Maxamed waa gabar aad u da'yar, ku kortay waddanka Canada, waxna ku baratay jaamacadda Alberta ee dalkaasi Canada. waxa aan weydiiyey dareenkeeda kadib markii ay u dabaaldegtay 1 Luulyo sannadkan.
waa u dabaaldegnay.
see ugu dabaaldegtay?
waxaa ka jiray, way soo faraxsanaayeen dadka, annan qof kasta meelkiisu aaday. after that dadka waxay wateen kalaryaasha oo Soomaalida ah, dad kalena way isku imaadeen, waxay wateen, way faraxsanaayeen, way qoqoslaayeen, qof kasta uu islaamaya. dadka waxay wateen blue iyo cadaan
oo ka dhigan calanka Soomaaliya.
oo ka dhigan calanka Soomaaliya.
waa tahay adiga see ugu faraxsan tahay inaad xuski ka qayb gashay oo dadkii usoo baxay ka mid ahayd xuska 1 July?
no, I'm very happy. waxa waaye dadkan markasaa qof kasta arkay taa camal, so it's like a big get together.
marka waa xilliga keliya oo laisarko laisu imaado. dhinaca dalka Ingiriiska iyo dalalka qurbaha kale ee Yurub ayaa iyaguna si la mida sida kuwa Maraykanka iyo Kanadaba waxaa looga dabaaldegay 1 Luulyo oo dhallinyaradu ay si weyn uga dhex muuqdeen. sawirro dhallinyarada caalanka ayagoo wata ah ayaa lagu arkayay magaalooyinka waaweyn faris magaalahooda. magaalada Lester waxaan khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mida dhallinyaradii soo qabanqaabisay xafladda 1 Luulyo.
magaca waxa maxamed axmed waxa degan magaalada wadanka ingiriiska magaalada Leicester. maalinta 1st of July ee ku dhacday 1960 waa maalinta aad u faraxsan, laana waa maalinta u ogolaatay in Soomaaliya xorriyadeeda inay hesho. oo dhinaca magaalada Leicester waxa ogli waa magaalo aad u faraxiya, laan waxa way dad kala kala nooc meelo kala kala nooc isku imaadeen inaa xaflad aad u fiican inay degtaan. maalintan waxa ogliyeen dadka yacni dalyaha diaspora ahaa dhinaca Soomaaliyaha inaa runta ogaadan waxa ka dhacay dhinaca Soomaaliya ahaan, iyo ina isla ogaadan inay yihiin Soomaaliyeed. inta specimen waxa ka dhacay waa aad kisi fiican iyo aad alaabo ka badan agsi dhacay. wana maalin xorada la ogliyahay dad kasta ina xorada u hela, laana khasabna ahan in noqota in Soomaaliya ina xafladda Soomaaliya ina taxgashay.
waa garta adiga se ugu faraxsan tahay inaad u dabaaldegtay adigoo UK ku dhalatay 1st of July oo maalinta xorriyadda Soomaaliya?
waa maalin aad u aad oo fiican, laana xawaaye hal jeer Soomaaliya tegay, wana hal jeerkiina ka agwaa xusuusihiisa Soomaaliya sidii uu ahaa, isagoo Soomaaliya dhuqli kuta hadda inta badan Soomaaliya yacni hoob badan fiicana ka jiro. hoobkana ka jiro waa dadka ingiriiska degayna ka helaya, xitaa dad badan ingiriiska ma ku dallanin laakiin waa degayn.
dhinaca baraha bulshadana waxaa la arkayay qaar ka mid a dhallinyaro yaryar oo luuqadda Soomaaliga qudhoodu ay ku adag tahay, laakiinse aad moodo in miraha heesihii caalamka qaarkoodba ay dusha ka hayaan. si gabdhaha fannaaniinta ah ee mataanaha ah ee wada dhashay ee Faris ay ugu dabaaldegeen maalinta xorriyadda ee 1st of July ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaanba barnaamijkeenna qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay dhallinyarada qurbe joogta Soomaaliyeed iyo waxa ay ka yaqaanaan xuska maalinta xorriyadda 1st of July oo wadamo badan oo qurbaha ku yaala la arkayay sannadkan dhallinyarada oo si weyn ugu dabaaldegayay. barnaamijkan mid lamid a inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay inaan la socodsiinaysay barnaamijka qurbe. dhegeystayaal, halka aad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
idaacadda VOA waxay magaalada Minneapolis ku qabanaysaa kulan dadweyne.
kulankaasi waxaa halkudhegiisu yahay tallaalka iyo otiisamka, kala saar runta iyo beenta.
kulankan waxaa wada jiru marti gelinaya jaamacadda Minnesota iyo VOA.
kulanka dadweyne waxa uu dhacayaa Sabti July 8-deeda 2 iyo barka ilaa 4 iyo barka galabnimo saacadda Minnesota, kuna beegan 9 iyo barka ilaa 11 iyo barka habeennimo saacadda Afrikada Bari.
kulanku wuxuu ka dhacayaa hoolka shirarka ee Cowles ee jaamacadda University of Minnesota.
ciwaankuna waa 301 19th Avenue South, Minneapolis, Minnesota 55455. macluumaad dheeraada booqo Facebook iyo bogga voasomaali.com.
haddaba ha moogaanin kulanka dadweyne ee VOA oo sabtidan soo socota la qabanayo.
halka aad weli nagala socotaan waa VOA dhegeystayaal, haatana waxaad kusoo dhawaataan qodobadii warka ugu doorka roonaa. waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
mahadsanid jaamac. dowladda Jabuuti ayaa ka codsatay ururka Midowga Afrika inay goobjoogayaal u diraan xuduudda muranka uu ka taagan yahay ee dalkaasi uu la wadaago Eritrea, kadib markii ciidamada Qatar oo nabad ilaalin ahaan u joogay halkaasi ka baxeen 2 toddobaad kahor, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti. ciidamada Qatar ayaa xuduudda labadaasi dal la keenay kadib markii ay isku dhaceen Eritrea iyo Jabuuti sanadkii 2008, hase ahaatee waxay si aan hore loo sii qorsheynin uga baxeen xuduuddii waddankaasi kala dhexaysay waddanka Eritrea June 14th sanadkan. xulufada Sacuudiga ee muranka diblomaasiyadeed uu kala dhexeeyo Qatar ayaa maanta sheegay inay muddo 48 saac ahaan ugu kordhinayaan Qatar in ay u aqbasho dalabaadyadooda. dowladda Kuweyt oo dhexdhexaadinaysay dalalka gacanka carbeed ayaa wakhti kordhintani dalbatay axaddii, waxiruun kadib inta uusan dhicin wakhtigii horey loogu qabtay Qatar. bayaan ay si wada jir ah u soo saareen Kuweyt iyo Sacuudiga ayay ku sheegeen in wakhtiga loo kordhiyey Qatar. sucuudiga imaaraadka baxreen iyo masar ayaa juun shanteedii xiriirka u jiray khadar iyagoo ku eedeeyey inay taageerto argagixisada islamarkaasina xulufo ay la tahay iiraan dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay shalay duqeyn ay ka geysatay soomaaliya waxaana taliska milatariga maraykanka ee afrika ee africom uu v o a u sheegay in howlgalkan la fuliyay islamarkaasina qiimeyn lagu sameynay natiijada weerarka warar kale oo madax bannaan oo ah heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in duqeyntu ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo kunyibaru oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a heesta makay codka macaan ee fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxa ay u dambeysay idaacaddeena fiidnimo waxaana soo wada jiraa idin leenahay tan iyo ismaqal dambe oo ii saleh
Mi da kaga gortei, 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 mi da kaga g